Como sempre, como cada semana, cada venres, cada vez que nos achegamos ao fin de semana, pois imos a facer unha visita ás bibliotecas de Oleiros, porque xa saben, cada semana aquí en Todo Están os Libros temos para vostedes unha recomendación, ou dúas, mellor dito, dúas recomendacións literarias que facemos sempre coa colaboración das bibliotecas públicas de Oleiros, coa colaboración das bibliotecas de Oleiros. Bueno, ímonos alá. Hoxe está con nós Uxío, que Uxío Pedreira, desde a Biblioteca Realeda en Perillo. Que tal, Uxío?
Hola, bons días.
Benvido. Bueno, pois como cada semana iremos a desgranando esas dúas recomendacións que nos traedes cada semana. Unha, pois como sempre, dirixida así a xente máis miúda, a xente máis cativa, e outra pois para adultos. Comezamos polos pequeniños, Uxío.
Moi ben, mira, para os máis cativos traio hoxe un libro que se titula Se eu fose moi alto. Un libro publicado por Calandraca, de Antonio Mota e André Letria, que son dos portugueses. Teóricamente está...
Se eu fose moi alto, non? Perdón.
Efectivamente.
Sí.
Que, bueno, no teu caso é mesmo meu, pois non se cumpre, non?
Efectivamente.
Bueno, está moi ben porque nos permite ter outra perspectiva da mesma situación, digamos. ¿No? Uh-huh. Entón, é un libro que nos temos catalogado de 0 a 6 anos, ¿no? O sea, para os máis cativos, que, bueno, ten moitas ilustracións e moi pouco texto. Como uh-huh. sempre digo, é unha recomendación xenérica, ¿no? Claro. Para os adultos podemos disfrutar tamén moitísimo, outros nenos tamén, a partir de 6 anos,
sí,
os adultos podemos disfrutar moitísimo con este tipo de textos, porque desde o punto de vista estético son moi interesantes.
Sí, a verdade é que as veces... Claro, ás veces hai libros destes, en fin, teóricamente non, libros para nenos, pero que son unha auténtica gozada porque efectivamente temos tamén esa outra perspectiva, non? Que como adultos somos capaces de ver tamén a beleza destes títulos, non? Moitas veces.
Efectivamente, agora mesmo estaba botando unha ollada ás ilustracións.
Claro.
As ilustracións son de André Letria, que é un ilustrador portugués que naceu en Lisboa hai 40 e é un home que ten unha capacidade artística impresionante, ¿no?
Uh-huh.
Ten unha calidade e un trazo, por así decirlo, bueno, que diste, gustaríame saber debuxar, lo que gustaríame saber plasmar estas ideas como fai el ou como fai ela nestes outros casos, ¿no?
Uh-huh.
Xente que efectivamente que ten os recursos, ten un talento innato, a parte de práctica, pois que lle fan ser eso, persoas destacadas, ¿no? Como no caso do libro que traemos hoxe, Se eu fose moi alto,
uh-huh.
que é un texto de Antonio Mota, son digamos frases moi curtas, ¿no? Por exemplo, e entón pues poñéndose no caso dunha persoa moi moi alta, pues el vai dicindo, por exemplo, que podería cambiar as lámparas fundidas dos farois, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Efectivamente, se fora moi alto, pues esa posibilidade podería darse, ou podería dar badaladas nas campás xigantes tamén, non uh-huh. habería que subirse á torre, non, simplemente xa chegaría coa man, por así decirlo, non?
Sí.
Ou podería falar cos nenos que quedan só nos pisos máis altos. Bueno, son exemplos que vai poñendo uh-huh. Antonio Mota, axudado polas ilustracións de André Letria, pois que bueno, que nos levan a un mundo de fantasía e a vez que nos axuda tamén a comprender e a poñernos en posición a mellor de outras persoas que son distintas, ¿no?
Uh-huh.
Pois a mellor, pois unha que digo, pois que é moi alto, neste caso, ou que é moi baixo,
uh-huh.
ou que ten unha característica física determinada, ¿no?
Uh-huh.
E son libros así, pois tamén que buscan integración, no sentido de axudarlle aos nenos e as nenas a entender de, pues eso, de outras perspectivas, ¿no?
Uh-huh.
Que non todos somos homoxéneos, por así decirlo.
Sin
duda.
Uxío, decíasme que este era un libro que sirve xa para nenos moi pequeniños, ¿no?
Sí, porque uh-huh. o texto é moi simple, mesmo para nenos e nenas que non saiban ler, pues axudados por un adulto,
xa.
Pues van vendo polas ilustracións, que son, uh-huh. xa dicen, estupendas e que foron merecedoras xunto co texto de varios premios, o Premio Gulbel, que han algún outro que teño por aquí, pois son eso, son propicias para cativos e cativas que, xa digo, aínda que non saiban ler, pois entenderán perfectamente a historia.
Perfecto, bueno, pois esa é a primeira das recomendacións, aquela que vai dirixida aos máis cativiños e cativiñas. Donde podemos atopar este libro?
Este é moi fácil porque témolo en todas as bibliotecas.
Ajá, sino que aí non habería problema para facerse con él, non?
Non, é moi simple, moi fácil, dar con él.
Perfecto, esa sería a primeira das recomendacións de hoxe. Se eu fose moi moi alto, de Antonio Mota, dixetes, non?
É o efectivamente, e André Letria, que é o ilustrador.
Que é o ilustrador.
Son dos portugueses con moitísimo talento. E despois xa, para os máis adultos, seguindo, pois traio hoxe un libro de historia. Moitas veces traemos narrativa, pero bueno, hoxe digamos que tamén decidín de dar outra aportación para sairnos un pouco do habitual.
Xa.
Porque, bueno, está ben variar un pouco. Nas bibliotecas temos moitísimas opcións, ¿no? E, bueno, pues a historia é unha delas. E, bueno, desfrutando estes días con este título, que se chama Los Olvidados, unha tragedia americana en la Rusia de Stalin, que narra a historia de moitos norteamericanos. Non sei así unha cifra exacta, porque aínda digamos que un terreo que está por concretar, ¿no? Pero este autor, que é grego, Tinto Zouzilladis, fala de varios milleiros, digamos, ¿no? Que foron persoas que a partir dos anos 20, unha vez que a Revolución Soviética digamos se consolida e comeza a funcionar, pois foronse desos Estados Unidos a traballar na propia Unión Soviética, atraídos por unha banda por un proxecto social e político distinto e pola outra por unha situación económica nos Estados Unidos que era moi delicada, ¿no? Con a época da depresión, ¿no?
Sí.
E entón, pois, bueno, pois houve cantidade de historias que nos narra el, polo que é unha viaxe do século XX realmente. Porque...
Decía que o título en todo caso sí que está bastante ilustrativo, ¿no? Porque Los Olvidados.
O sea, efectivamente, porque, bueno, digamos que son persoas que hoxe por hoxe é moi difícil saber delas,
claro.
Si non se vai, digamos, a un arquivo. Uh-huh. Esta xente emigrou, moitos deles despois tiveron problemas, porque, bueno, pues non era fácil sair da Unión Soviética. E tamén é certo que tanto as autoridades norteamericanas como as soviéticas daquela, pues digamos que non estaban, digamos, dispostas a poñelos na liña de saída. Non era un problema prioritario para ninguén,
sin duda,
por así decirlo.
Claro.
Porque despois xa remata a Segunda Guerra Mundial, comeza a Guerra Fría, co cal o equilibrio, pues, era delicado, ¿no?
Sí.
E aínda hoxe, por exemplo, dio este xornalista grego historiador que, bueno, pues que os arquivos hoxe, digamos, nas mans do goberno ruso, pues que a veces pues que non son todo accesíveis que deberían, ¿no? Entón, pues hai dúas xeracións como mínimo que protagonizaron episodios como todos os da Unión Soviética que son históricos a día de hoxe, que son dun peso político enorme, e que, bueno, pues que están aí en unha segunda ou terceira división, e este libro pues nos axuda, digamos, a ter máis información. É un home que é pouco coñecido, naceu en Atenas no ano 68, estudou en Oxford e traballa como xornalista e director de documentais, ¿no? Entre eles, por exemplo, a BBC. E entón, pues este libro que obtivo o premio Logman de Historia no 2009, pois naceu dunha reportaxe sobre o Holocausto. A partir de aí, ele comezou a tirar conclusións e comezou, xa digo, a traballar neste terreo, aqueles norteamericanos que foron colaborar a nivel laboral, sobre todo, e tamén a nivel político algúns na Unión Soviética. E é un mundo moi rico, son aproximadamente 400 páxinas cheas de datos, con fotografías, con moitísimas aportacións, ¿no? E, bueno, pois eu disfrutei moito porque, bueno, a historia ás veces é tráxica,
sí.
pero nos aporta moitísimos detalles para entender hoxe mesmo como é o mundo, ¿no?
Para entender o mundo de hoxe, sin duda.
Efectivamente.
Bueno, pues Los Olvidados, una tragedia.
La tragedia americana en la Rusia de Stalin.
Americana en la Rusia de Stalin, exacto.
Sí, bueno. Publicado por Debate, etémolo en Rialeda.
Uh-huh. Esa sería la recomendación que se que nos fai uxío para adultos, como siempre. Si eso non é o que pensaban ler, pois pues, se pode pasar polas bibliotecas porque hai moitos outros títulos donde escoller, e ademais, a pesar de que estamos no verán, están abertas prácticamente todas as bibliotecas de Oleiros, non, Uxío?
Efectivamente, mira, a Casa del Orbe estos días que está pechada, pois pues, o resto das bibliotecas, temos 7 en total, o sea, uh-huh. As 6 restantes están abertas. Entón, pois, pues, por exemplo, agora mesmo eu estou en Rialeda, calquera delas é unha posibilidade, hai unha chea de ocios en todas, libros, DVDs, CDs, neste caso trae un libro de historia, pero podería ser, te digo, un libro de narrativa, claro, de poesía, claro. De ensayo, hai cantidad de xéneros de ciencias naturais, do que lle guste a cada un, ¿no?
Sin duda.
Luego, si alguén ten un mínimo de interese pola lectura, que pase polas bibliotecas de Oleiros, que será moi ben recibido, uh-huh. Y desde logo vai a topar algo que lle cadre, ¿no? Para fin de semana, para un día normal, para as vacacións, para a praia, claro. Para sí, este verán suave que temos aquí, uh-huh. Que magnífico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, xa digo, que se pase por calquera biblioteca de Oleiros, que vai ter unha moi boa experiencia.
E agora, ademais, que, bueno, hai xente que ainda está de vacacións, que ainda ten, digamos, tempo de lecer, pois é unha excelente oportunidade para ler con calma, ¿no?
Efectivamente, uh-huh. Estos días, pues, ainda o comentaba eu cos compañeros e as compañeras, que sempre temos no mes de xullo, agosto, usuarios distintos, os habituais, ¿no? Porque hai xente que pasa uns días de vacacións en Oleiros coa familia, ou mesmo xente que non ten unha relación directa, pero que pasa por aquí por Oleiros e que nos visita, ¿no?
Claro.
Y uh-huh. Bueno, pues unha satisfacción pues poder ofrecerlle a todas estas persoas interesadas nas lectura, pues unha chea de ocios, ¿no? Uh-huh. Entón a todos eles, pues eso, que moitas grazas por contar coa súa confianza. Y nada, pues animos a que sigan vindo por aquí por las bibliotecas, que traigan os fillos, os amigos, a quen sexa, ¿no? Que serán ben recibidos.
Uxío Pedreira, como sempre, moitísimas grazas, bo fin de semana.
Muy ben, pues boa fin de semana a todos.
Veña, hasta logo.
Grazas, que tal.